Å kjenne oss selv åndelig sett betyr at vi forstår hvorfor vi kom inn I livet sammen med sjelen til foreldre, søsken, ektefelle og nære venner. Det vanligvis en karmisk årsak til at vi mottar smerte eller glede fra en som står oss nær. Husk at vi også kommer til jorden for å spille en rolle I andres dramaer, I tillegg til å jobbe oss gjennom våre egne lekser. Enkelte mennesker som lever under forferdelige omstendigheter tviler kanskje på at den åndelige verden virkelig preget av guddommelig medfølelse. Men når vesener som knyttet til hverandre på det åndelige planet blir enige om å dra til jorden og leve ut gjensidige hat- og kjærlighetsforhold, det vel et sterkt bevis på medfølelse. Hvis vi klarer å jobbe oss gjennom problemene I disse forholdene, trenger vi kanskje ikke å gjenta visse slitsomme allianser I fremtidige liv. Når vi overlever slike prøvelser på jorden, blir sansevnen vår forsterket for hvert liv. Sjelens identitet blir også styrket. Folk I transe kan ha vanskelig for å skille klart mellom sjelens identitet og det menneskelige jeget. Hvis den menneskelige personligheten preget av lite annet enn sansene og de grunnleggende ubesjelede overlevelsesdriftene sine, vil sjelen være hele personligheten. Det betyr for eksempel at man ikke kan ha et menneskelig jeg som sjalu og samtidig ha en sjel som ikke sjalu. Eksemplene mine viser likevel at det finnes subtile variasjoner mellom personens identitet som sjel og alt som kommer til uttrykk gjennom den menneskelige personligheten I de ulike vertskroppene. I eksempel 27 så vi at det var likheter og ulikheter mellom personligheten til Haruum og Steve. Vårt konstante sjeleselv synes å ha en styrende funksjon over det menneskelige temperamentet, men vi kan uttrykke oss forskjellig for hver kropp. Klientenes sjel velger tydeligvis kropp ut fra et ønske om mest mulig samsvar mellom sjelens karakterbrister og temperament hos vertskroppen. Dette avgjøres av hva slags type vekst sjelen opptatt av. I ett liv kan en ekstra forsiktig sjel med lav energi foretrekke å blande seg med en stille og nok så dempet menneskelig vert. Den samme sjelen kan bli oppmuntret til å ta større sjanser I et annet liv. Den kan da velge å arbeide mer I strid med sin naturlige karakter ved å smelte sammen med en temperamentsfull og aggressiv kroppstype på jorden. Sjeler både gir og mottar mentale gaver I livet gjennom en symbiose mellom de menneskelige hjernecellene og sjelens intelligente energi. Dype følelser som skapes av en evig bevissthet kobles sammen med menneskelige emosjoner for å uttrykke en personlighet, og det slik det skal være. Vi trenger ikke å forandre på den vi I forhold til det vi opplever I livet. Vi må bare endre på de negative reaksjonene vi har på disse hendelsene. Asiatiske buddhister sier at opplysthet handler om å se at det absolutte sjelejeget gjenspeiler seg I det relative menneskejeget, og handle gjennom det I løpet av livet. I kapitlene om sjelen på begynnernivå, mellomnivå og det avanserte nivået viste jeg eksempler på sjelens modenhet. Jeg tror at sjeler viser sine egne jeg-mønstre I de kroppene de bor I. De har også en sterk innflytelse over kroppens yteevne. Men å trekke raske slutninger om sjelens modenhet bare ut fra en persons adferd kan være en fallgruve. Sjelens livsplan kan for eksempel gå ut på at den holder tilbake en del av energien sin I enkelte liv. Av og til kan en ellers utviklet sjel velge et negativt karaktertrekk for å få gitt det spesielle oppmerksomhet I en bestemt kropp. Vi har sett hvordan en sjel velger den personen som den ønsker å knytte seg til I et gitt liv. Det betyr ikke at den har absolutt kontroll over denne kroppen. I ekstreme tilfeller kan en splittet personlighet som kjemper med indre konflikter få et distansert forhold til virkeligheten. Jeg føler at dette et tegn på at sjelen ikke alltid I stand til å regulere og samle menneskesinnet. Jeg har nevnt hvordan sjeler kan bli helt nedtynget av menneskelige emosjoner når de lever I utilregnelige menneskekropper. På dødstidspunktet de da blitt en vilfaren ånd. Hvis vi helt besatt av kroppen eller lever på en følelsesmessig berg- og dalbane hele livet, kan sjelen bli undergravd av det ytre jeget. Mange av historiens store tenkere har vært av den oppfatning at sjelen aldri kan forene seg helt med menneskekroppen, og at mennesket har to former for intelligens. Jeg ser det slik at menneskets ideer og forestillingsevne stammer fra sjelen, og at den fungerer som en katalysator for menneskehjernen. Det umulig å vite hvor sterk resonerende evne vi ville ha hatt hvis vi ikke hadde noen sjel. men jeg føler at sjelens tilknytning til mennesket utruster oss med innsikt og abstrakt tenkeevne. Jeg ser det slik at sjelen gir menneskene en kvalitativ virkelighet som avhenger av betingelser som arv og miljø. Noen hevder at menneskehjernen har en hel rekke biologiske særtrekk, herunder ubearbeidet intelligens og fabuleringsevne, som adskilt fra sjelen. Valg av kropp reiser da et viktig spørsmål. Velger sjeler kropper som har en intellektuell evne tilsvarende deres egen utvikling? Blir for eksempel utviklede sjeler trukket til menneskehjerner med høy intelligens? Når jeg ser på hva klientene mine har prestert på skoler og universiteter, finner jeg ingen tydelig sammenheng her. Det heller ingen tegn som tyder på at umodne sjeler velger kropper med lavere intellektuelle evner. Filosofen Kant skrev at menneskehjernen bare en funksjon ved bevisstheten, og ikke kilden til ekte kunnskap. Uansett hvilken kropp sjelene har valgt, ser jeg at de gir uttrykk for sin individualisme gjennom menneskesinnet. En person kan være svært intelligent og likevel ha mye motstand mot å tilpasse seg nye situasjoner og være lite nysgjerrig på verden. For meg indikerer dette en begynnersjel. Ser jeg derimot en person med jevnt humør som bruker sine interesser og evner på en målrettet måte for å hjelpe mennesker med å utvikle seg, aner det meg at en utviklet sjel i sving. Dette en sjel som søker personlige sannheter utover jegets krav. Det kan virke som en tung byrde at sjelen for hvert nytt liv må lete etter sitt sanne selv i en ny kropp. Men åndelige mestere som ikke stiller seg likegyldig til oppgaven vår, slipper likevel inn litt lys gjennom hukommelsestapets mørke. Når det gjelder å finne sjelevenner på jorden og huske aspekter ved de livene vi studerte på stedet for livsvalg, får sjelen en god form for veiledning rett før det neste livet. Vi skal se hvordan dette foregår i neste kapittel. Kapittel 14 Forberedelser til avreise Sjelene avslutter etter hvert samtalene med veiledere og venner om de mange fysiske og psykologiske konsekvensene ved å velge seg et nytt liv og en ny kropp. De har dermed tatt en beslutning om å inkarnere. Det ville være logisk å anta at de da straks drar til jorden. Dette skjer derimot ikke før de har gjennomført enda et viktig ledd i forberedelsene. Jeg regner med at lytteren nå innforstått med at sjeler som kommer tilbake fra stedet for livsvalg ikke bare må foreta det beste valget om hvem de skal være i sitt neste liv. De må også koordinere denne avgjørelsen med andre medspillere i det kommende drama. Hvis vi sammenligner livet med et stort teaterstykke, det vi som spiller hovedrollen. Alt vi gjør i stykket påvirker andre som spiller biroller. Biroller fordi de ikke oss, i manuset. Vi kan endre på deres roller, og de kan endre på våre, for vi kan skrive om manuset, en følge av den frie vilje, mens skuespillet i gang. De sjelene som får en nær forbindelse med oss på livets scene representerer støttegruppen vår, der hver spiller en fremtredende rolle. Men hvordan kan vi gjenkjenne dem? Mange klienter som kommer til meg for å få en hypnotisk regresjon først og fremst opptatt av hvordan de skal kunne finne igjen sjelevenner og andre viktige mennesker i livet sitt. De fleste besvarer etter hvert sine egne spørsmål mens de i overbevist tilstand. Hvordan man skal finne igjen disse sjelene var nemlig en viktig del av forberedelsene før man forlater den åndelige verden. Det stedet som sjelene går til for å lære dette kalles vanligvis gjenkjennelsesstedet eller gjenkjennelseskurset. Jeg blitt fortalt at aktiviteten her minner om å terpe på pensum før avsluttende eksamen. Av den grunn bruker klienten også begrepet forberedelseskurs. Det for å beskrive hvordan sjelen blir åndelig skjerpet rett før den begir seg ut på reisen tilbake til jorden. Det neste eksempelet beskriver den opplevelsen. For å kunne forstå hva den åndelige aktiviteten i et gjenkjennelseskurs går ut på, bør vi kanskje definere ordet sjelevenn. Mange av oss betrakter ektefellen vår som den nærmeste og kjæreste sjelevennen vi har. Men i tidligere eksempler har vi sett at også andre familiemedlemmer eller en nær venn kan være sjeler med spesielt stor betydning i livet vårt. De kan være sammen med oss på jorden i lang eller kort tid. Det som betyr noe hvilken påvirkning de har på oss mens de her. Med fare for å forenkle et komplisert spørsmål kan vi indele forhold i noen få generelle kategorier. For det første har vi den typen forhold der kjærligheten så dyp at begge parter virkelig ikke forstår hvordan de kunne leve uten den andre. Dette en mental og fysisk tiltrekning som så sterk at ingen av partene tviler på at de var bestemt for hverandre. For det andre har vi forhold som basert på fellesskap, vennskap og gjensidig respekt. Endelig har vi forbindelser som vesentlig basert på mer tilfeldige bekjennskaper som har en eller annen betydning i livet vårt. En sjelevenn kan dermed komme i flere utgaver. Når vi treffer mennesker som passer inn i en av disse kategoriene, det ikke akkurat snakk om en omgang med russisk rullett. Sjelevenner ledsagere som på forhånd plukket ut til å hjelpe både oss og seg selv så vi kan nå gjensidige mål. Dette kan best gjennomføres ved at vi støtter hverandre i ulike situasjoner. Når det gjelder venner og kjærester vil vi gjenkjenne beslektede sjeler ut fra vår høyeste bevissthet. Både fysisk og mentalt dette en vidunderlig og mystisk opplevelse. En slik kontakt med vesener vi kjenner fra den åndelige verden og som nå dukker opp i alle slags fysiske forkledninger kan være en både harmonisk og en frustrerende tildragelse. Den leksen vi må lære av forhold mellom mennesker å godta folk for den de uten å forvente at vår egen lykke skal avhenge fullt og helt av en annen person. Enkelte klienter kommet til meg med den oppfatningen at det sannsynligvis ikke sjelevennen sin de har funnet, for de opplever så mye uro og hjertesorg i ekteskap og venneforhold. De forstår ikke at det krevende for oss alle å lære karmiske lekser, og at problemfyllte opplevelser på hjerteplanet forutbestemte tester i livet. De faktisk ofte av det vanskeligste slaget. Uansett omstendigheter utgjør mellommenneskelige forhold den viktigste delen av livet vårt. Det tilfeldigheter, utenomsanselige evner, déjà vu eller synkronitet som inne i bildet når vi på rett sted til rett tid og for første gang møter en person som vil få stor betydning for oss? Det et flyktig og glemt minne, noe velkjent som lå rykket bakerst i bevisstheten? Jeg vil forbe lytteren om å gå gjennom sine egne minner om et markant første møte med en betydningsfull person i fortiden. Skjedde det på skolen? Bodde vedkommende i nabolaget? Møtte du ham eller henne på jobben eller på ferie? Var det noen som presenterte dere? Eller var det et tilfeldig møte? Hva følte du akkurat der og da? Jeg vil nødig få plukke på dine varme minner om et tilsynelatende spontant møte i fortiden, men beskrivelser som flaks, tilfeldigheter eller impuls gjelder ikke når det snakk om viktige kontakter. Det gjør dem ikke mindre romantiske. I eksempler som omfatter sjelevenner har jeg hørt mange gripende beretninger om nære åndelige vesener som reiste på tvers av både tid og rom for å møtes igjen som mennesker på et bestemt geografisk sted på jorda, på et gitt tidspunkt. Det også sant at bevissthetens hukommelsestap kan gjøre det vanskelig å få møtt mennesker som viktige for oss. Vi kan ta feil vei og gå glipp av møte i et veikryss. Her kan det imidlertid være andre eventualiteter som planlagt på forhånd. I det følgende eksempelet starter jeg dialogen på det punkt i sesjonen der jeg spør klienten om hva han foretar seg i den åndelige verden rett før han blir gjenfødt i det nåværende livet. Eksempel 28. Jeg spør. Nærmer det seg tiden da du skal forlate den åndelige verden og dra tilbake til et nytt liv? Ja, jeg bortimot klar. Da du forlot stedet for livsvalg, hadde du da bestemt deg for hvem du skulle være og hvilke mennesker du skulle møte på jorden? Ja, alt begynner å falle på plass for meg. Hva skjer om du angrer på valget av tidspunkt eller en bestemt menneskekropp? Kan du trekke deg? Ja, og jeg har gjort det før. Det har vi alle, i hvert fall de jeg kjenner. Stort sett det spennende å tenke på å være levende på jorden igjen. Men hva om du nektet å dra tilbake til jorden rett før du skulle inkarnere? Det ikke så stivbent. Jeg diskuterer alltid mulighetene, bekymringene om et nytt liv med læreren min og vennene mine før jeg tar en endelig beslutning. Lærerne vet når vi nøler, men jeg har bestemt meg. Det jeg glad for. Si meg, nå som du fast bestemt på å reise tilbake til jorden, skjer det da noe annet viktig for deg i den åndelige verden? Jeg må gå til gjenkjennelseskurset. Hvordan ser dette stedet ut for deg? Det et observasjonsmøte med vennene mine, så jeg kan gjenkjenne dem senere. Når jeg knipser i fingrene, vil du straks gå til dette kurset. Du klar? Ja, det jeg. Jeg knipser nå med fingrene, og fortsetter. Forklar meg hva du gjør. Jeg svever inn, sammen med de andre, for å høre på foredragsholderen. Jeg skulle gjerne dratt dit sammen med deg, men du må se for meg. Det greit? Ja da, men vi må skynde oss litt. Hvordan virker dette stedet for deg? Et rundt auditorium med et podium i midten. Det der foredragsholderen Skal vi sveve inn og sette oss på stoler? Klienten rister på hodet. Hvorfor skulle vi trenge stoler? Jeg bare lurte på det. Hvor mange sjeler det rundt oss? Og rundt 10 eller 15. Folk som kommer til å stå meg nær i det neste livet. Det alle sjelene du ser? Nei, du spurte hvor mange som var rundt meg. Det andre her, i grupper lenger unna, for å høre på sine foredragsholdere. Kommer alle de 10 eller 15 sjelene rundt deg fra din gruppeklynge? Noen av dem. Ligner denne sammenkomsten på den som foregikk i nærheten av porten, der du møtte noen få mennesker rett etter ditt forrige liv? Å nei, det var mye roligere. Bare sammen med familien min. Hvorfor var møtet ved hjemkomsten roligere enn det vi opplever her? Jeg var fortsatt fortumlet etter å ha mistet kroppen min. Her det en hel rekke samtaler på gang, og vi virveler rundt. Forventning. Energien vår virkelig på topp. Hør her, vi må bevege oss raskere. Jeg nødt til å høre hva foredragsholderne sier. Det lærerveilederne dine som snakker? Nei, det påminnerne. Det sjeler som har spesialisert seg på slike ting? Ja, de gir oss tegnene ved å komme på glupe ideer. La oss bevege oss nærmere påminneren mens du fortsetter å fortelle meg hva som skjer. Vi danner en sirkel rundt podiet. Påminneren svever frem og tilbake i midten. Han peker på oss med fingeren og sier at vi må følge nøye med. Jeg nødt til å gjøre det. Jeg senker nå stemmen. Jeg forstår, og jeg vil ikke at du skal gå glipp av noe, men forklar hva du mener med tegn. Vi har fått tildelt denne påminneren så vi skal få vite hva vi skal se etter i det neste livet. Tegnene blir plassert i sinnet vårt nå for å kunne friske på hukommelsen vår når vi blir mennesker. Hva slags tegn? Flagg? Markører på livsveien? Kan du beskrive det litt nærmere? Veiskiltene viser oss inn på en ny retning i livet på et visst tidspunkt, når det bestemt at noe viktig skal skje. Og da må vi gjenkjenne tegnene for å gjenkjenne hverandre også. Må sjeler gjennom dette kurset før hvert nytt liv? Naturligvis. Vi må huske de små tingene. Men har du ikke allerede sett på detaljene ved det neste livet på stedet for livsvalg? Det sant, men ikke de små detaljene. Dessuten kjente jeg ikke alle de menneskene som skulle arbeide sammen med meg da. Dette kurset en siste gjennomgang, der vi blir samlet alle sammen. For dem av dere som vil få betydning for hverandres liv? Ja, det stemmer. Det først og fremst et forberedelseskurs, for vi vil ikke komme til å kjenne hverandre igjen med det samme på jorden. Ser du din viktigste sjelevenn her? Klienten rødmer. Hun her, og jeg ser andre som det meningen at jeg skal ta kontakt med, eller de vil kontakte meg på en eller annen måte. De andre trenger også sine tegn. Så det grunnen til at dette en blanding av sjeler fra ulike grupper. Alle skal spille en eller annen viktig rolle i hverandres nye liv. Ja, men jeg klarer ikke å høre hva som foregår når du snakker. Hysj! Jeg demper stemmen igjen. Når jeg har telt til tre, skal jeg holde kurset på vent i noen minutter, så du ikke går glipp av noe. Jeg sier mykt. 1, 2, 3. Foredragsholderen nå taus, mens du forklarer litt mer om flaggene og tegnene. Det greit?
Ja, det vel det.
Jeg skal kalle disse tegnene minneutløsere. Forteller du at hvert av disse menneskene har en utløser i forhold til deg?
Det derfor vi samlet her. På et eller annet tidspunkt i livet vil disse menneskene dukke opp. Jeg må prøve å huske en eller annen handling de utfører, måten de ser ut på, beveger seg, snakker på.
Og hver ting vil utløse et minne for deg.
Ja, og jeg kommer til å overse noen av dem. Meningen at tegnene straks skal aktiveres i hukommelsen og gi beskjed. «Åh, fint, nå du her!» Inni oss kan vi si til oss selv, «Det på tide å arbeide med neste fase. Flaggene kan virke som små, ubetydelige ting, men de vendepunkter i livet.»
Hva om folk går glipp av veiskiltene eller gjenkjennelsestegnene fordi, som du sa, de glemmer hva påminneren fortalte? Eller hva om du velger å ignorere de fornemmelsene du får og tar en annen vei?
Vi har andre valg. De kanskje ikke så gode. Man kan være trassig, men...
Men hva?
Etter dette kurset glemmer vi vanligvis ikke de viktigste tegnene.
Hvorfor kan ikke veilederne bare gi oss de svarene vi trenger på jorden? Hvorfor må vi holde på med disse tegnene for å huske ting?
Av samme grunn som vi drar til jorden uten å vite alt på forhånd. Sjelens kraft blir sterkere for hver ting vi oppdager. Av og til blir vi ganske fort ferdige med leksene, vanligvis ikke. Den mest interessante delen av veien kryssene, og det best å ikke overse de flaggene vi har i hukommelsen.
Jeg skal telle fra 10 til 1. Når jeg kommer til 1, starter kurs igjen, og du kan lytte mens påminneren fordeler tegn. Jeg skal ikke snakke før du løfter pekefingeren på høyre hånd. Dette vil være tegn til meg på at kurs over. Da kan du fortelle meg om de tegnene du skal huske på. Du klar?
Ja.
Kommentar. Jeg teller ferdig og venter et par minutter før klienten løfter fingeren. Dette et enkelt eksempel på hvorfor det meningsløst å sammenligne tiden på jorden og i de åndelige verdenene. Jeg fortsetter. Det tok ikke så lang tid.
Jo, du gjorde det. Foredragsholderen hadde mye å gå gjennom med hver og en av oss.
Jeg regner med at du nå har alle opplysningene om gjenkjennelsestegnene i hodet.
Jeg håper det.
Godt. Fortell meg da om det siste tegnet du fikk utdelt i det kurset sluttet.
Et anheng i sølv. Jeg får se det når jeg 7 år gammel, rundt halsen på en kvinne som bor i gaten min. Hun hadde det alltid på seg.
Hvordan vil denne sølvgjenstanden utløse noe for deg? Klienten svarer fjernt.
Den skinner i solen for å fange oppmerksomheten min. Jeg må huske.
Du har evnen til å samle din åndelige og jordiske kunnskap. Jeg legger hånden på klientens panne. Hvorfor det viktig for deg å bli kjent med denne kvinnens sjel?
Jeg møter henne når jeg sykler på gaten vår. Hun smiler. Sølvanhenger skinner så sterkt. Jeg spør henne om det. Vi blir venner.
Hva skjer så?
Jeg kommer til å kjenne henne bare en kort stund før vi flytter. Men det nok. Hun vil lese for meg og snakke med meg om livet og lære meg å respektere folk.
Når du blir eldre... Kan folk da selv være tegn eller gi deg flagg for å hjelpe deg til å skape kontakt?
Ja da, de kan sørge for presentasjoner på rett tidspunkt.
Kjenner du allerede flesteparten av de sjelene som vil bli betydningsfulle mennesker for deg på jorden?
Ja, og hvis jeg ikke gjør det, vil jeg treffe dem på kurset.
De kan kanskje arrangere møter for kjærlighetsforhold også?
Kirsten giftekniv, folken, ja. De gjør det, men møtene kan også gjelde vennskap. Samle folk for å hjelpe deg i karrieren, den slags ting.
De sjelene som i dette auditoriet og andre steder kan altså være involvert i ulike typer forbindelser i livet ditt?
Ja, jeg skal få kontakt med den karen som på baseballlaget mitt. En annen vil bli partneren min i landbruket, og så det kompisen min fra skolen som jeg vil få et livslangt forhold til.
Hva skjer hvis du knytter deg til feil person i forretningslivet, i kjærligheten eller hva som helst? Betyr det at du har oversett et tegn for forhold eller et rødt flagg for en viktig begivenhet?
Det vil sannsynligvis ikke være feil akkurat. Det kan være en starthjelp for å få deg til å gå i en annen retning.
Fortell meg nå hva som det viktigste gjenkjennelsestegnet du må huske fra dette forberedelseskurset.
Melindas latter.
Hvem Melinda?
Min fremtidige kone.
Hva må du huske om Melindas latter?
Når vi møtes vil latteren hennes høres ut som små bjeller, klokker. Jeg kan virkelig ikke beskrive det for deg. Deretter duften av parfymen hennes under vår første dans, en velkjent duft, øynene hennes.
Du får altså egentlig mer enn ett utløsende tegn for sjelevennen din.
Ja, jeg så treg at påminnerne sikkert synes jeg trengte flere tegn. Jeg vil ikke gjøre noen feil når jeg møter den rette personen. Hva er det som skal få henne til å gjenkjenne deg? De store ørene mine, at jeg tråkker henne på tærne når vi danser, hva vi føler første gang vi holder rundt hverandre. Et gammelt munnhell sier at øynene sjelens speil. Ingen andre fysiske trekk virker sterkere når sjelevenner møtes på jorden. Når det gjelder de andre fysiske sansene, nevnte jeg i et tidligere kapittel at sjeler beholder minner som lyder og lukter. De åndelige påminnerne kan bruke alle de fem sansene våre som gjenkjennelsessignaler i fremtidige liv. Personen i eksempel 28 begynte å gi uttrykk for et visst ubehag ved at jeg hindret ham i å delta på det åndelige gjenkjennelseskurset. Jeg forsterket det visuelle bildet han hadde av å sveve rundt et sentralt podium i et auditorium. Andre mennesker bruker andre navn på dette. Jeg ga klienten tid til å bli ferdig med å ta imot instrukser og snakke med vennene sine, og så flyttet jeg ham ut fra stedet for gjenkjennelse. Jeg pleier aldri å mase på klientene for at de skal skynde seg inn og ut av de åndelige stedene under en sesjon. Jeg har sett at dette gjør det vanskeligere for dem å konsentrere seg og huske. Da vi hadde slått oss ned et stykke unna de andre sjelene, snakket jeg med klienten om sjelevennen hans, Melinda. Jeg fikk høre at disse to sjelene var mest fortrolige med rollen som mann og kone, men at de av og til valgte å ha andre forbindelser i livet. Begge sjeler ønsket å forsikre seg om at de ville få kontakt på jorden i det nåværende livet. Jeg fikk lyst til å høre mer om hva som egentlig hadde skjedd. Jeg fortsetter å spørre. Bodde du og Melinda i nærheten av hverandre som unge da dere kom til jorden? Nei, jeg bodde i Iowa, og hun var i California. Klienten faller i tanker. Det var Claire jeg kjente i Iowa. Var du forelsket i Claire? Ja, jeg giftet meg nesten med henne. Det var nære på, og det ville ha vært et feiltrinn. Claire og jeg passet ikke sammen, men vi hadde fast følge på gymnasiet. Det var blitt en slags vane. Likevel forlot du hjembyen din og flyttet til California? Ja. Claire ville ikke at jeg skulle dra, men foreldrene mine ville forlate gården og flytte vestover. Jeg likte Iowa og var ikke særlig innstilt på å flytte. Jeg syntes også det var vondt å skulle reise fra Claire, som fortsatt gikk på gymnaset. Var det noe veiskilt, et eller annet slags flagg, som hjalp deg til å bestemme deg for å flytte med foreldrene dine? Det var søsteren min som viftet med et rødt flagg for meg. Hun overbeviste meg om at jeg ville få flere muligheter i den byen som foreldrene mine tenkte å flytte til. Ser du søsteren din i den åndelige verden? Å ja, hun i kretsen min. Er Claire en av sjelevennene dine? Mer som en venn. Bare venner. Var det hardt å forlate Claire? Å ja, og enda vanskeligere for henne. Vi var seksuelt tiltrukket av hverandre på gymnaset. Det var ingen virkelig mental kontakt i denne forelskelsen. Det så vanskelig å finne ut hva det meningen at man skal gjøre med andre mennesker på jorden. Sex en stor felle. Vi ville ha blitt lei hverandre.
Var den fysiske tiltrekningen annerledes med Melinda enn med Claire?
Da Melinda og jeg møttes på dansen, merket at jeg var svært fysisk tiltrukket av kroppen hennes, og jeg regnet med at hun likte utseendet mitt også. Men begge følte noe mye mer.
Jeg vil gjerne forstå dette rett. Valgte du og Melinda manns- og kvinnekropp med vilje i den åndelige verden for å tiltrekke hverandre når dere kom til jorden? Klienten nikker.
I en viss grad. Men vi ble tiltrukket av hverandre på jorden fordi vi bar på minne om hvordan det var meningen at vi skulle se ut.
Hva skjedde i sinnet ditt da tidspunktet for dansetilstillingen nærmet seg?
Jeg ser alt klart nå. Læreren vår hjalp Melinda og meg den kvelden. Jeg fikk en plutselig idé om å gå på den dansen. Jeg kan ikke fordra å danse, for jeg så klønete. Jeg kjente ingen i byen ennå og følte meg dum, men jeg ble ledet dit.
Hadde du og Melinda planlagt denne dansescenen sammen under det åndelige forberedelseskurset?
Ja, vi visste om den da, og da jeg så henne på dansen, gikk alarmen. Jeg gjorde noe som var helt uvanlig for meg. Jeg brøt inn og engasjerte henne mens hun danset med en annen. Da jeg holdt henne for første gang, var bena mine som gelé.
Hva annet følte du om Melinda i det øyeblikket?
Det var som om vi var i en annen verden. Vi hadde en følelse av noe velkjent. Det var så merkelig under den dansen, en fast visshet om at noe viktig var I ferd med å skje. Veiledningen, hensikten bak møtet vårt, hjertene våre som raste. Det var helt trolsk.
Hvorfor kom Claire inn I livet ditt tidligere og gjorde det vanskelig for deg?
Det var for å friste meg til å bli værende på gården. Et av de gale sporene jeg måtte komme meg utenom. Et annet slags liv. Da jeg hadde reist, fant Claire den rette for henne.
Hvis du og Claire hadde valgt den andre stien sammen og oversett det flagget som søsteren din viftet med, ville det livet ha blitt en sann katastrofe?
Nei, men det ville ikke ha blitt så godt. Vi velger på forhånd en hovedkurs I livet, men det finnes alltid alternativer. Vi lærer av dem også.
Skjer det noen gang I livet at du tar feil og følger et galt spor og overser flaggene langs veien når det gjelder skifte av jobb, flytting til en annen by eller møte med noen av stor betydning for deg? Jeg mener, hvis de detaljene du så på stedet for livsvalg eller I gjenkjennelseskurset ikke ble plantet grundig nok I hukommelsen din?
Tegnene der, men av og til overstyrer jeg den indre dragningen. På visse tidspunkter I livene skifter jeg retning fordi jeg tenker og analyserer for mye, eller jeg lar være å gjøre noe av de samme årsakene.
Du kan altså gjøre noe annet enn det som ble planlagt I den åndelige verden?
Ja, og det fungerer kanskje ikke så godt, men vi har lov til å overse de røde flaggene.
Jeg har satt stor pris på samtalen om stedet for gjenkjennelse. Det noe annet dette åndelige kurset gjør for deg senere I det fysiske livet?
Ja. Av og til når jeg forvirret over livet mitt og ikke vet hvor jeg skal gå videre, da bare forestiller jeg meg hvor jeg kan være på vei, sammenlignet med hvor jeg har vært hittil, og da får jeg ganske enkelt vite hva jeg skal gjøre.
Å hjelpe klienter med å gjenkjenne folk som forutbestemt til å påvirke livet deres en spennende side ved arbeidet mitt som terapeut. Jeg tror ikke det noen tilfeldighet når de som oppsøker meg for å få vite mer om forhold til andre mennesker befinner seg på kontoret mitt på akkurat det punktet I livet. Griper jeg forstyrrende inn I hensikten med det åndelige gjenkjennelseskurset ved at jeg hjelper disse klientene til å huske tegn? Det to grunnleggende årsaker til at jeg ikke tror det slik. Det som det ikke meningen at de skal få vite ennå, blir sannsynligvis ikke avdekket under hypnosen. På den annen side det ganske mange av klientene mine som bare ønsker en bekreftelse på noe de allerede har en mistanke om. Jeg kan snakke om gjenkjennelsestegn ut fra min egen erfaring, for jeg ble velsignet med tre tydelige spor som hjalp meg til å finne konen min. Som tenåring bladde jeg en gang gjennom tidsskriftet Look og la merke til en juleannonse for klokker av merket Hamilton. Modellen på bildet var en vakker, mørkhåret kvinne I hvite klær. Under bildet stod det «Til Peggy», for hun holdt et armbåndsur som hun hadde fått I gave fra en innbilt ektemann. Jeg fikk en merkelig følelse I kroppen, og jeg glemte aldri hverken navnet eller ansiktet. Da jeg fylte 21, fikk jeg en klokke av det samme merket fra min yndlingstante. Da jeg noen år senere gikk på universitetet I Phoenix, vasket jeg en søndag en omgang med hvit klesvask. Plutselig ble det første sporet aktivert I bevisstheten min med beskjeden. Det på tide å møte kvinnen I hvitt. Jeg prøvde å riste det av meg, men ansiktet I annonsen fortrengte alle andre tanker. Jeg stanset, så på Hamilton-klokken min og hørte en befaling. «Gå nå!» Så tenkte jeg over hvem som går kledd I hvitt. Jeg handlet som om jeg var helt forhekset, dro til det største sykehuset I byen og spurte I resepsjonen om de hadde en sykepleier som passet til navnet og beskrivelsen. Jeg fikk høre at det fantes en slik person som akkurat da var ferdig med skiftet sitt. Da jeg så henne, ble jeg slått over hvor mye hun lignet på det bildet jeg hadde I tankene. Møtet vårt var klønete og keitet, men senere satt vi I hålen og snakket uavbrutt I 4 timer som gamle kjente som ikke hadde sett hverandre på en stund. Dette var jo selvfølgelig sant. Jeg ventet til etter vi var gift før jeg fortalte konen min hvorfor jeg kom til sykehuset hennes og hvilke spor jeg fikk for å finne henne. Jeg ville ikke at hun skulle tro jeg var helt sprø. Det var da hun fortalte meg at den dagen vi møttes, hadde hun sagt til sine forbausede venner, «Jeg har akkurat møtt den mannen jeg skal gifte meg med.» Mitt råd til folk når det gjelder meningsfulle møter, at man ikke bør tenke for mye gjennom hva som skal komme til å skje. Noen av de beste avgjørelsene våre kommer fra det vi kaller instinkt. Det gjelder å følge magefølelsen der og da. Når det meningen at de skal oppleve et spesielt øyeblikk i livet, skjer det vanligvis også. En av de siste forpliktelsene som mange sjeler har før de drar til jorden, å stille opp for rådet av eldre for andre gang. Enkelt av klientene mine treffer rådet bare en gang mellom livene, men de fleste må dit rett etter døden og rett før de gjenfødes. Den åndelige verden et miljø som preget av orden. De eldre ønsker å understreke betydningen av en sjels mål for det neste livet. Klientene sier at de av og til drar tilbake til den åndelige gruppen sin for å si farvel, mens andre sier at de straks drar for å gjenfødes.